Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва, я ведуча влогів про Євробачення. І цього року ми будемо вам розповідати більше про Україну на Євробаченні, бо, як ми знаємо, таку важливу роль вона займає цього року, бо Україна перемогла, і влоги WhatsApp Eurovision будуть розповідати саме про це. І саме тому сьогодні в мене в гостях Герман Ненов, один з найважливіших на Євробаченні цього року. Привіт!
Привіт!
Як в тебе справи, як настрій?
Робочий. Сьогодні ми знімаємо якраз в день, коли в нас активна, ну, в нас один раз на тиждень є активний зум-день по всіх питаннях, пов'язаних з Євробаченням, з Британією, з BBC, тобто такий міжнародний день, це п'ятниця. І сьогодні якраз ти мене видернула з цього виру подій, і тому у нас є дуже робочий.
Угу. Загалом, в мене така вдача на видерти людей з якихось подій, тому вже вибачай. Я знаю, що ти не що Євробачення це для тебе не просто зараз робота, що ти давно єврофан. Скажи, будь ласка, як давно ти слідкуєш за конкурсом?
Почав слідкувати у 2004 році. Тоді я був у 9 класі школи ще. Я вже такий старий, да. Тоді на Євробачення поїхала Руслана. Тоді, коли поїхав Олександр Пономарьов, ми перший раз приймали участь, якось воно трохи пройшло повз мене. З Руслана ми якось навіть у нас були такі батли з однокласниками. Виграє, не виграє. Тобто, чи поїде Руслана, чи поїде Сердючка. Це взагалі був такий класний, мені здається, рік, коли, в принципі, ми зрозуміли, що українська ідентичність може бути цікава світу, може перемагати і перемагати формати. Тобто, тому що, ну, якщо ми згадаємо так трошки 20 років тому історію Євробачення, в принципі, до початку 2000-х це був дуже форматний конкурс. З певним алгоритмом перемоги, з певним алгоритмом хіта, номеру і так далі. Коли конкурс почав розширятись і географія як країн, ну, географічна буквально станеться слово цього, так і музична стала розширятись, то інтрига додалась і палітра конкурсу, вона дуже стала різнобарвною. І цей рік я пам'ятаю, як я вдома сидів до 4 години ранку. Взагалі, я дуже все, більш за все люблю Євробачення, хоч сам займаюся шоу. Моя улюбленіша частина конкурсу – це коли оголошують бали.
Нервова, саме нервова.
Я до пів-четвертої ранку дивився, і я, коли почав скакати по квартирі, радіти, моя бабушка проснулась, сказала, що трапилось? Скажу, Руслана перемогла. Вона каже, і що?
Типово. На той час.
Так. Congratulations, Ukraine! Is this it? Взагалі, старше покоління не знало, що таке Євробачення.
Так.
Вже ми, якби, таке сучасне покоління, ми, в принципі, так, ми розуміємо, що це за конкурс, як то кажуть, і включаємо цей фан. А в принципі, наші мами, батьки, бабусі, дідусі, хоча я знаю, в мене в декількох друзів, є в одного друга, є бабуся, їй 84 чи 85 років, і вона є профан. І вона дивиться всі національні відбори, вона дивиться сам конкурс, ділиться враженнями, вона повністю активно, така дуже сучасна.
Ну, я тобі так скажу, що єврофаном був і мій дідусь, і я саме з ним дивилась також Євробачення, починаючи від Руслана, і чомусь не від Олександра Пономарьова, бо я тоді була ще навіть не в першому класі, коли він їздив.
Тобто ти так трошки, знаєш, мене зараз просто, да, я старий.
Ну, я також вже стара, перестала. Всі ми старіємо.
Та, я був в 9-му, і... І мені 33 роки, хоча всі думають, що 24-25, просто хорошо. В Одесі хороші.
Себе пам'ятаю.
33 роки.
Господі.
Я не п'ю молодильні яблука, просто в Одесі гарне повітря, моречко, і воно якби продовжує
молодість. Шок.
Ти думала, реально, що я молодше?
Так, я думала, ти десь, ну, так як мені, я не знаю, мені 25 просто. Що? Як це можливо?
33 роки, так. Да.
Божечко.
Нам буду в 50, знаєш, як буде виглядати? На 40. Це ж буде класно.
Або на 30.
Але ти розумієш, така класна штука, що коли мені було там 19-20 років, 21, мені нічого не придавали, мене нікуди не пускали. І тоді мене це дуже ображало. Тобто, ну, в смислі. Ну, якби...
Я тобі так скажу, це зараз зі мною таке.
А зараз, коли мені, тобто, вже дають там менше років, там 27-28, то це вже клас, мені це подобається.
Розкажи нам ще про таке, який, на твою думку, був за всі роки найкращий номер України? На твою думку, як, можливо, режисера або креативного продюсера?
Ну, ти розумієш, я взагалі ніколи не відділяю на Євробаченні контекстно номер там, чи пісню, чи артиста як такого. Для мене перемога на Євробаченні чи вдалий виступ на Євробаченні – це завжди симбіоз. Тобто, номер повинен доповнювати індивідуальність артиста. Все це повинно підкріплюватись класною піснею, але це все повинно бути органічно. На мою думку, органічним і взагалі моїм улюбленим виступом на Євробаченні від України є 1944, 2016 рік. Я взагалі вважаю Джамалу геніальною. І при тому, тут така штука, що геніальність артиста співпала з усіма іншими компонентами. Угу. То це для мене органіка. Руслана також на свій період, на свій час, це тут також був дуже органічний. Для мене завжди завдання режисера, це ми не тільки про Євробачення, ми говоримо і про будь-які шоу, телевізійні проекти. Боже, ти на всіх світцях з'їжджаєш, так на нас. Телевізійні проекти, про будь-які перформанси, для мене взагалі класна робота режисера – це коли номер повністю співпадає з органікою артиста. Угу. І коли мені на мої роботи говорять, яка вона була офігенна в кадрі, яка там артистка, оце значить, я хорошо попрацював. І якби, я ж не знаю, скільки там роботи по певним моментам проведено, але мені важливо, щоб не сказав, що класний номер, а артист не дотягнув, тоді це мій провал. Тому я всі проекти завжди отак аналізую і Євробачення в тому числі.
Ти в інтерв'ю для Огайо Єврофанів сказав, що твоя дійсно улюблена пісня – це Джамала від України, а від інших країн – це Лорін з піснею «Euphoria».
Лорін найулюбленіша, але, в принципі, така штука, що я останні, напевно, років 10 вгадую переможця. У мене є такий. Я одразу розумію, ну, ось саме по цьому своєму, в мене є певний алгоритм, і я якби його враховую, і в принципі я завжди, ну, вгадую.
У мене скін також вгадав.
Мене скін, там був, якби, от були трошки суп.
Файт був.
Так, було 50 на 50, оце був той рік, до речі, коли фаворита, там, але всі роки.
Чекай, в той рік, здається, я тебе переб'ю, вибач, в той рік Мальта, делегація з Мальти проплатила всі букмекерські ставки, і тоді в перших позиціях завжди була Мальта.
Дунка, Нанетту, Сальвадора, там ще був перемага в останні роки. Перед Джамалою вигравав Манс. Ну і минулого року в мене також не було сумнів, що Україна переможе.
Про Лорін я хотіла спитати, вона постійно подається знову на нацвідбори. От, на твою думку, як можна було б зробити таке нормальне повернення переможниці Євробачення на Євробачення? І чи варто взагалі потім подаватись після цього, після перемоги?
Ну, мені здається, це така продюсерська історія, більш внутрішня.
Угу.
Я вважаю, ну, це моя особиста думка, більше в однорічку. Хоча історія Євробачення знає людей, які і по три рази перемагали, там ірландець перемагав ще далеко-далеко-далеко, коли нас ще навіть в планах не було. Time, now, коли країни перемагали підряд, була така ж історія. Але, ну, ти розумієш, ось коли ти вже на першому місці, а потім на третьому, ну, то для мене це дивна історія. Але є продюсери, які працюють на аудиторію певної країни, на певний шоу-бізнес, на певний контекст. І тому, напевно, я ж не думаю, що Лаїн, вона така сама, в неї немає менеджменту, а піду-ка я на Євробачення. Це в нас так є на Нацвідбір, деякі артисти говорять, а піду-ка я на Нацвідбір.
Це я так буду.
Я думаю, що такий серйозний артист. Але ж вона вже не перший раз подається, не пам'ятаю, другий чи третій, і не пройшла. Вона ж не про... Два
так,
роки
вона
тому
не проходить,
вона подавалася,
так.
Бо я так слідкую.
У цьому році вона також подається, чи вже подалася, вона не проходить просто навіть до якихось там...
І не пройшла знов?
Здається, не пройшла, наскільки я пам'ятаю.
Напевно, просто...
Лупає ту скалу, та ніяк не лупте. На твою думку, яке було найкраще Євробачення по телевізійній версії, тому що Євробачення, як ти також казав, і я це також повторюю часто у влогах, що Євробачення – це телевізійний конкурс, де глядачі сприймають цілу картинку, яка їм передається по телебаченню. На твою думку, яке було найкраще Євробачення в плані от телеверсії?
Саме, якщо ми говоримо про телеверсію, телеверсія, вона в принципі, завжди на рівні, тому що там ІБУ і всіх мовників, які працюють над цим, є певний стандарт телевізійної зйомки Євробачення. Так. І, в принципі, якість картинки залежить, в першу чергу, від локації. Якщо ми, наприклад, будемо розбирати кейси, наприклад, на двох конкретних прикладах. 2016 рік – це Стокгольм, і 2017 рік – Київ. Технологічно в плані динаміки зйомки, тобто це вже певний почерк, так як знімати рівень картинки. Але через те, що, наприклад, специфіка локації, як МВЦ, не дозволяла через
літати
низькі стелі літати, не дозволяла відлітати на максимально загальні плани, ми розуміємо, що ось якби локація дуже багато чого вирішує, тому що масштабність картинки дуже важлива. І саме в цьому, саме в телеверсії, мені здається, наше Євробачення 2016 року трошки програвало. Програвало конкурсам, які були до нього декільком, і конкурсам, які вже були після 2017 року. А, наприклад, конкурс 2005 року, який проходив в Україні, він по телевізійній картинці на той час
був
і по
кращим.
Тій сцені, які не краще, ніж 2017,
краще, ніж 2004.
Краще, ніж 2004, ніж 2003, і навіть 2007, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо 2007 рік фінське Євробачення, то там воно проходило на Льодовій арені. В принципі, воно по зйомці було таке дуже скромне. І 2008, здається, також Белград, там також була достатньо скромна історія. В нас 2004 він взагалі і по сценографії, я знов повторюсь, на той час. Тобто, якщо ми подивимось сцени попередніх років до 2005-го і, наприклад, 2007-2008, тобто ми могли конкурувати навіть з наступними роками. Звичайно, 2006 і Афіни, він був класний, яскравий, він був масштабніший, ніж Київ, тому що там це, здається, на Олімпійському стадіоні проходило, але я можу помилятися, тобто на якійсь з олімпійських локацій. Тому, в принципі, саме важливо, де проходить, який взагалі
масштаб
і яка локація по всім елементам.
Ага.
Ти подивишся, просто порівняй так, буквально там включи, і ти зрозумієш недоліки. Тому історія з, я так думаю, що сценографами, які розробляли нашу сцену в 2017-му, історія з дзвінком, вона також була продумана таким чином, що ти коли відлітаєш на загальний план, то воно візуально здовжує цю сцену. Але це завжди, знаєте, питання з зірочкою. Коли є масштаб, і ти такий заходиш, і ти вау. Ось тут якби легше працюватись всій команді.
Тобто з цього всього просто дуже багато інформації, дуже класно. Я думаю, що ми, коли будемо монтувати, Женя там це все покаже наш. А з того всього я зрозуміла, що наші гринджоли ще так нормально виступили в нормальній телеверсії, так?
Вони виступили, так. Да. Виступ був не дуже. А ось сцена була класна. Ну, тому що мені тоді сподобався, в принципі, меседж конкурсу. Там же ж, в принципі, за декілька років до того слогани ж не так давно з'явилися. Вони так. З'явилися з 2000-го чи з 2001-го року. З'явилася стратегія зі слоганами. І цей слоган «Пробудження», він був, якби, в принципі, на той час достатньо органічно імплементований. Але просто Євробачення тим класне, що те, що було класно в 2022-му, вже не так може бути класно в 2023-му. Тобто це такий зріз технологій. Все, що найсучасніше є, ну, не завжди так буває. Деякі країни обирають більш консервативний взагалі шлях, але, в принципі, це зріз технологій. Тобто все, що найсучасніше в сценічних технологіях, в екранних, світлові рішення, найкращі спеціалісти, всі залучаються до цього конкурсу.
Угу. Це ми знаємо. Це ми знаємо.
І, в принципі, це дуже цікаво подивитися, а що ж, якби, такого, яка новинка буде цього року, коли ти включаєш телеверсію, думаєш, ну чим же технічно нас здивують цього разу?
А було таке, коли ти от вмикав Євробачення і очікував чогось, ну, прямо, я не знаю, чогось масштабного, а там таке, що тобі, ну, взагалі не сподобалось. Чи було таке?
Я зараз взагалі не хочу говорити критеріями сподобалось, не сподобалось, тому що я зараз, як то кажуть, в тій позиції, коли я сам відповідаю за багато речей, і я хочу пройти цей шлях самотужки. Я думаю, що найцікавіше інтерв'ю, яке в нас буде, це інтерв'ю після конкурсу.
Побачимось в червні.
Так, побачимось в червні. Там я тобі вже більше чогось цікавого зможу розказати. Тому я хочу пройти весь цей шлях. Критикувати когось не буду, але я можу сказати просто, наприклад, 2022 рік, якби мої очікування були вищими.
Я тобі можу сказати те ж саме, тому що після того часу, коли Євробачення вперше в історії не було проведене, і воно було проведене в Роттердамі, незважаючи на ковідні умови, там був просто величезний масштаб, величезна підготовка. І дивлячись особисто на мої враження, коли ми приїхали до Турину, і потім ми ж їздили на дитяче Євробачення в Єреван, в Вірменію, то я можу порівняти просто сцену дорослого Євробачення і дитячого Євробачення. І в моїх очах навіть дитяче Євробачення вигравало, незважаючи на те, що туринська сцена, ну, вона була там і зламана, і, тобто, мені це не дуже сподобалось.
Ти розумієш, просто взагалі для конкурсу дуже важливо, хто організовує.
Займається.
Так, італійці, в них є така, саме в Італії є такий, як ти кажеш, смачний ретро-фльор взагалі в цьому, в музиці, в архітектурі, в дизайні кафешок. Вони ретроспективні трошки, саме нація по собі, хоча при цьому вони там законодавці моди і так далі. Ось цей загальний вайб, він і те, що мені це іноді нагадувало Санремо, мене не дивувало. Іноді воно мені дійсно, я такі флешбеки ловив, але це є атмосфера країни. Тому це дуже класний взагалі іміджевий момент, коли ти, ну, там, ти, твоя країна проводить Євробачення. Бо це є можливість відкрити країну, показати, наприклад, що ти вигравав там з якимось проміжком часу в там, не знаю, 5-10 років, показати, як змінилась країна, показати це в посткардах, показати це в режисерських рішеннях. Показати ти пульс, чим живе країна сьогодні. Тому це завжди великий шанс. І, звісно, ми дуже чекаємо, що ми переможемо на нашому основному фронті, що вся територія України до найменшого клаптика землі повернеться додому, і ми зможемо перемогти ще раз і привести Євробачення саме в Україну. Тому що коли воно проходить тут, коли ми є господарями і коли до нас приїжджають, адже єврофани, вони ж бачать не тільки шоу, вони бачать не тільки сцену чи те, як покреативила команда, вони бачать людей, вони бачать заклади, вони бачать атмосферу і вони бачать, як змінюється країна. Єврофани, які були в 2005-2017 роках, і, ну, на наших Євробаченнях відмічали, що Київ міняється, що Київ живе, так, що так. Київ стає смачнішим, що Київ стає цікавим, як таке гастростолиця, сюди можна приїхати, відпочити, погуляти, зловити класний вайб, що з'являються прикольні місця для молоді, що Київ такий новий Берлін стає. Тобто була така, був такий меседж, що Київ – це новий Берлін.
Угу.
І тому для столиці, чи для взагалі для країни, це дуже важлива подія. Тому ті, хто кажуть, що Євробачення – це пір'я, каміння,
костюми,
і гопца-гопца-ца, це не так. Це велика іміджева подія для будь-якої країни.
До речі, це дуже вдалі слова, тому що навіть на своєму досвіді я пам'ятаю, коли вже після Євробачення 2017 я відвідувала інші країни разом з нашою делегацією, і там було багато єврофанів, багато моїх колег по роботі, які постійно згадували Київ. Вони постійно повертались сюди вже після Євробачення і зараз дуже сумують і чекають, так, коли ми вже нарешті переможемо, щоб приїхати святкувати нашу перемогу. Тому воно завдає
дуже...
І коли
ми перемогли 22-го року в євроспільнотах серед єврофанів, були такі коментарі, що ми знову їдемо в Київ.
Чекаємо. Чи,
так, чекаємо. Ми дуже хочемо в Україну. Тому що їх тут приймають. Ну, цей вайб, ця інтеграція наших людей, таке об'єднання – це дуже круто.
Так.
Це стосується так само там євро, футбольних чемпіонатів, але Євробачення – це завжди особлива атмосфера. І так, саме секрет цього конкурсу, бачиш, ну, назви хоч ще один конкурс, якому вже більше 50 років, а він настільки популярний, настільки не втрачає своєї актуальності.
Ми часто його з Оксаною називаємо скібінською мікровсесвіт. Мікросвіт наш, тому що це дійсно якась зовсім інша атмосфера, і ти потрапляєш наче на іншу планету, на планету, де всі одне одного люблять, де немає зла і де панує така реальна атмосфера якогось свята, і ти не можеш це ніяк пояснити. Тобто це дуже круто. Ну і я ще хотіла сказати нашим глядачам, що про якісь новинки Євробачення говорити ще зарано, тому що воно буде аж
бо мене штрафують.
Так, і нам треба зберігати там секрети. Тому, Герман, просто заспокой глядачів, скажи, що робота ведеться.
Робота ведеться дуже активно. Ми працюємо, зараз ми взагалі війшли в фазу, якщо в нас, ми почали працювати восени.
Восени.
Спочатку такий був лайтовий режим, розробка концептів, там задзвони раз на тиждень.
Думали, там яке сердечко, в якому прапорі.
Так, так, так. А на сьогодні це вже дуже активний режим, коли в нас багато зумів щоденних, іноді бувають незаплановані оперативні питання, тому що ось ці останні 3 місяці, до яких ми наближаємось, це такий фінальний стрибок. Це найважливіше сьогодні. І ми активно працюємо, ми активно хочемо, щоб Україна в цьому конкурсі мала своє звучання. Це моя внутрішня особиста місія. Я за кожну секунду України в цьому конкурсі борюсь, тому що я хочу, щоб якомога більше українських митців, української автентики, українського вайбу було.
Культури.
Так, я дуже хочу і сподіваюся, що в нас вийде трошки показати інший ракурс країни, тому що 2 рази в нас вже було Євробачення. 2 рази ми вже показували якісь очевидні речі, які пов'язані, можливо, навіть іноді з таким шаблонним уявленням про культуру України. Вже всі знають, що в нас гопак є, це наш національний танець. Тому гопака, і я вам можу відкрити таємницю, за яку мене не штрафують, гопака цього року не буде.
Нам відкрили таємницю.
Нам відкрили гопака.
Ексклюзивне інтерв'ю.
Я сподіваюся, за це мене не штрафують. Так от, всі вже знають певні якісь моменти, які пов'язані з Україною. Так от, моя особиста місія, щоб ось ці шаблонні уявлення трошки зламати.
Ти працював з багатьма зірками Євробачення, які вже представляли країну. Чи дзвонили вони до тебе і казали, Герман, ну візьми, ну візьми нас у Ліверпуль.
Я тобі скажу чесно, простіше сказати, хто мені не дзвонив.
Добре. Я.
Тобто, мій номер телефону, мені здається, став найпопулярнішим номером телефону в українському шоу-бізнесі. Останній місяць, так, тому що подзвонили всі, пораділи всі, це дуже приємно. І взагалі, ну, дуже багато дійсно, кого ми будемо залучати. Це буде, мені здається, якщо в нас це вийде, тому що є 3 місяці ще.
Дай Бог.
Мені здається, що з точки зору кількості заявлених особистостей української музики, це буде в одному Євробаченні, це буде найбільше серед трьох, які ми приймемо. Якщо в нас це вийде, тобто, тому що є така штука, що ти ж розумієш, що Євробачення це взагалі завжди контекст. Тобто, і зазвичай це контекст двох сторін. Тобто це ЄБУ і приймаюча сторона.
Угу.
Цього року в нас унікальна взагалі історія. Євробачення
такого ще не було.
Це трикутник.
Ось. Євробаченський
трикутник. І тому, що в кожної сторони є свій певний контекст, своя мета, своя ціль.
Угу.
І ми дискутуємо, ми шукаємо круті рішення і сподіваюся, що все в нас вийде.
Коли, можливо, я не знаю, вигадала цю історію щойно в себе в голові, коли сказали, що от давайте зробимо 5 намисто. Ти сказав їм, це ж вже було. Було таке щось? Давайте гопак, намисто, все, вертаємо.
Ні, вони до нас, якби в цьому плані вони відкриті і взагалі в плані відкритості з креативною командою Євробачення дуже легко працювати. Те, як ми бачимо Україну, вони нам не прийшли і сказали, тут було б класно намисто. Нам озвучили певні орієнтири, і якби вже самі проявлення ми на них мали можливість впливати. Але це саме стосується там шоу і деяких моментів. В деякі моменти вони є прерогативою виключно BBC і виключно ЄБУ. Є моменти, над якими ми працюємо, є моменти, над якими наша команда не працює.
Все, ми більше не будемо тебе випитувати.
Да, тому що
тому тут вже
атмосфера дружня. Нас
все нормально, ніхто не матюкається, не
переживайте. Цього якби процес іде,
угу.
І дуже хочеться, щоб він завершився таким цілковитим портретом країни. І принаймні ми для цього робимо все можна.
Угу. Тому, шановні глядачі, будьте спокійні, єврофани також тримайте кулачки, щоб все вийшло. Я дякую тобі за це прекрасне інтерв'ю. Ми нарешті тебе познайомили з нашою аудиторією. Сподіваюся, що вам все сподобалось. І ми дуже дякуємо кафе «Маніфест» в Києві на Прорізні. Ми пішли їсти, а ви дивіться інтерв'ю, пишіть коментарі, про що вам ще розповісти у цих блогах. Дякую.
Гарного дня.